Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Αυτό το λέμε ριζικό, κι αν την καρδιά μας την πατάμε χάμω, εμείς αυτό το λέμε ριζικό. Καραβιά είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αρμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά.
Καράβια, καράβια είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αλμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά. Τραγούδι του 1998 με τον Παντελή Θαλασσινό στη μουσική και στο τραγούδι. Ένα τους στίχους έγραψε ο Άκος Δασκαλόπουλος, τίτλος τραγουδιού «Καράβια είμαστε και ταξιδεύουμε». Και πάμε και ταξιδεύουμε και αλαργάρουμε σιγά σιγά. Μη το ζορίζεις, κατάλαβες. Το παιδεύει σε δεξιά και αριστερά, γι' αυτό σε παίρνει. Ένα τόνο κάρβουνο χαραμίζουμε στη βάρδια μας με τις παρατημονιές σου. Στο έχω πει τόσες φορές, θέλει γλυκά. Να χαιρέματα, θα έλεγα στο διάλογο. Δεν φταίω καπετά Γεράσιμε, δεν κυβερνιέται. Είμαστε δύο ποδάρια με την πλώρη. Μάθε με ναυτιλή απολυχρόνη, πού είναι ο διαμαντής? Πάει για τα μίλια, μουρμούρισε ο Σκάπουλος. Ποιος τον έστειλε, ποια μίλια? Δεν ξέρω, μου φαίνεται πως εδώ μέσα μενάρουμε, κατάλαβες? Ακούμπησε στο παραπέτο, πήρε τα κιάλια ο καπετάνιος και είπε: «Έτσι όπως κυβερνάς, ξεχωρίζεις καλά το πράσινο?» «Ναι». «Όπως το βλέπεις και μη σου φύγει καθόλου. Εκεί γραμμή, καθόλου καπετάνιε». Ο ασυρματιστής ανέβηκε χωρίς να ακουστεί και στάθηκε δίπλα στο καπετάνιο. «Γεια σου, σου στείλα το ρεπόρτο». «Ναι, το πήρα. Κάτι μαγειρεύει το Hong Kong, ο Κάβος. Αλλά αργά είμαστε ακόμα. Όσο να πάμε εκεί πάνω, καιρός του. Δεν μου λες πότε κοιμάσαι?» ρώτησε τον ασυρματιστή ο καπετάνιος. Ο ασυρματιστής σήκωσε τους ώμους. «Το μεσημέρι έκανα 2 ώρες και τα χαράματα άλλο τόσο». «Τόσο λίγο?» «Έκανα χρόνια τη χειρότερη βάρδια μες στα ποστάλια. 12-4, δεν τις κατζάραμε. Έχασα τη γλύκα του ύπνου. Να ξυπνάς και να μπορείς να το ξαναπάρεις για λίγο. Δεν τα κατάφερα ποτέ και έτσι έχω συνηθίσει». Απόσπασμα από την βάρδια του Νίκου Καβαδία, αυτό το φοβερό έργο του παλιού μας Μαρκόνια ασυρματιστή ποιητή Νίκου Καβαδία. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα την ραδιοφωνική μας περιπλάνηση, το ραδιοφωνικό μας ταξίδι που μόλις τώρα αρχίζει εδώ από την μοναδική συχνότητα όλων των Ελλήνων, την φωνή της Ελλάδας, την φωνή της πατρίδας μας και την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ξαλαργάραμε λοιπόν, ξεκινάμε, γιατί τα καράβια δεν σταματάν ποτέ και οι ναυτικοί μας δεν κοιμούνται όσο καλά θα θέλανε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε ποιοι είμαστε εδώ μέσα σήμερα για αυτό το ταξίδι μας. Παναγιώτης Ιατρίδης, επιμελείτε τον ήχο που φτάνει στους δέχτες σας και φυσικά είναι στη μηχανή, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Καλημέρα μας ο Παναγιώτη, γερός δυνατός. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε παιδιά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Βιράραμε την Άγκυρα, λύσαμε τους κάβους και καλό μας ταξίδι. Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουν και τα μαγικά φιλιά μου θα σε δέσουν. Τραγούδι της Ελένης Βιτάλη, η οποία έγραψε τους στίχους και τη μουσική. Βέβαια το ακούσαμε σε μια διασκευή από την Ραλία Χριστίδου εδώ στις καλές θάλασσες, και πλέουμε και ταξιδεύουμε και αρμενίζουμε και κροσάρουμε τις θάλασσες όλου του κόσμου και φυσικά τις δικές μας εδώ, που έχει λίγο αέρα σήμερα, έχει αρκετό αέρα, προσοχή, προσοχή εκεί στις θάλασσές μας, και φυσικά να προσέχουμε γιατί ο καιρός είναι επίφοβος για τις πυρκαγιές που μένουν και δυστυχώς ταλαιπωρούν αρκετό κόσμο εδώ εντός των τυχών, εδώ στην Ελλάδα μας, στα διάφορα μέρη της. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πούμε τους τρόπους επικοινωνίας και τους τρόπους πώς μπορείτε να μας ακούτε, τρόπους ακρόασης. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η φωνή της Ελλάδας είναι η φωνή όλων των Ελλήνων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 24 ώρες 24 ώρες έχουμε τα μικρόφωνα ανοιχτά προς την ομογένεια και από την ομογένεια προς την Ελλάδα, χτίζοντας έτσι μια καθημερινή, μοναδική και στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης. Και επίσης να πούμε και για τους ναυτικούς μας ότι είναι αφιερωμένοι, κομμένοι και ραμμένοι ετούτη διακοπή καλές θάλασσες, και αν δεν το γνωρίζουν να τους το πείτε, να το πείτε και στους γνωστούς σας, στους φίλους, στους γείτονες, στους συγγενείς σας, και εκεί κάπου κάποιος μπορεί σίγουρα να είναι στο χώρο αυτό της θάλασσας, είτε στα καράβια είτε σε όλα αυτά τα επαγγέλματα που εξαρτώνται από την ναυτιλία. Λοιπόν, διαδικτυακά μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε επίσης και από το site της Φωνής Ελλάδας, vogue.air.gr. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας. Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο μας ακούτε στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στις τηλεοράσεις σας με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε στα smartphones, στις τηλεοράσεις, στις smart τηλεοράσεις, στα tablet και τους υπολογιστές σας μέσω της εφαρμογής Netflix International, και φυσικά αυτή η μαγική εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, την οποία κατεβάζετε στα κινητά σας και μας ακούτε όπου και όπως θέλετε και οποιοδήποτε στιγμή. Και μην ξεχνάτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα email σας, τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας είναι το 210-666-815-16. Το email που περιμένουμε από εσάς και τα τηλεφωνήματά σας φυσικά είναι The Voice of Greece, μια λέξη, papaki.gr. Έχουμε και το Facebook, που και εκεί παίρνουμε μηνύματα, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και υπάρχει και σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, όπως κάνουμε πάντα, στέλνουμε χαιρετίσματα σε ανθρώπους που πέρασαν από αυτό το βήμα και μας ακούν συχνά πυκνά. Στον καπιτά Γιώργο Παρασκευά από την Τίνο, τους χαιρετισμούς μας. Στον καπιτά Γιάννη Μπουντούκο από το Βόλο, βέβαια. Στον καπιτά Δημήτρη Καραμπιπέρη στον Πειραιά. Στον καπιτά Νίκο Αρβανίτη από τη Χίο. Στον καπιτά Γιώργο Μαθαίο από την Άδρο, που ο οποίος είναι και ζωγράφος με καταπληκτικά έργα. Και στον καπιτά Σπύρο Στρατηγό από την Κέρκυρα. Πάμε στην Κάσο, στο νησί μου. Εκεί έχουμε τον μαστρο Μάρκο Ιερομόναχο που του στέλνουν χαιρετίσματα. Στο δόκιμο Γιώργο Ξηδιάρη, στο μαστρο Κώστα Κακομανόλη, στον ασυρματιστή και μετέπειτα καπετάνιο Γιάννη Κυριάκο, και στον καπετά Μανώλη Βιντιάδη. Καράβια πάνε και έρχονται, όλα αλλάζουν, μα τούτη την αγάπη δεν την πειράζουν. Αγγελική Κωνιτοπούλου, ένα νησιώτικο να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, γιατί όλοι λίγο πολύ θα πάμε σε κάποιο νησί, θα πάμε σε κάποιο πανηγύρι, γιατί όχι, να ξεδώσουμε λιγάκι, να περάσουμε όμορφα. Τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Τζουανόπουλος, τη μουσική ο Βασίλης Κλούβος. Και με αυτό το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, πάμε στον αγαπημένο μας Πειραιά, εκεί στην περιοχή όπου πέρασα αρκετά χρόνια από τα νεανικά μου χρόνια, στην Μαρίνα Ζέας. Πάμε μέχρι το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας, όπου σήμερα γίνονται τα γένεια μιας σπουδαίας έκθεσης από την Αθήνα του 1896 στο Παρίσι του 2024. Ολυμπιακά αναμνηστικά νομίσματα και μετάλλια. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης και γι' αυτό το λόγο έχουμε εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της, την κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου Παλούμπη, η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, να μας πει περισσότερα γύρω από αυτή την αξιόλογη προσπάθεια, αυτή την όμορφη έκθεση που διοργανώνεται κάτω στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Κυρία Παλούμπη, κυρία Αναγνωστοπούλου, καλημέρα σας και ευχαριστώ που είσαστε εδώ.
Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και εμείς ευχαριστούμε πολύ που πάντα μας προσέχετε και μας φροντίζετε.
Βέβαια, διότι κάνετε όμορφα και ωραία πράγματα κάτω εκεί και αξίζει τον κόπο να τα μαθαίνει ο κόσμος και να περνάει από εκεί μια ωραία βόλτα, έτσι, δεν είναι εκεί κάτω στην όμορφη περιοχή του Πειραιά?
Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι οι αγώνες που μας έχουν βγάλει και μας ξέρει όλος ο κόσμος.
Έτσι.
Άρα θα έπρεπε με την ευκαιρία των αγώνων που ξεκινάνε σε 3 μέρες στο Παρίσι να αναμνηστούμε ότι, και να ξεκινήσουμε να θυμηθούμε τι έγινε το 1896 με το πρώτο μετάλλιο που κόπηκε τώρα μέχρι και στους σημερινούς αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι. Με την ευκαιρία λοιπόν της διεξαγωγής των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων παρουσιάζουμε αυτή την έκθεση η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τα εγγένειά της το απόγευμα σήμερα στις 8.30 ώρα θα τελέσει ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μάλιστα.
Στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Mm-hmm. Θα θέλατε να σας πω ότι παρουσιάζεται μια συλλογή, μια πραγματικά πλήρης, ότι το εννοώ πλήρης συλλογή, από 720 νομίσματα που κυκλοφόρησαν και 10 αναμνηστικά μετάλλια που κυκλοφόρησαν στις χώρες οι οποίες διοργάνωσαν τους χειμερινούς και θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1896 ως σήμερα. Την συλλογή αυτή είχε συγκεντρώσει η οικογένεια Γεωργίου, του αντιναβάρχου του πολεμικού ναυτικού Γεωργίου Μπαμπλένη, πολλά χρόνια, 50 χρόνια συλλογή, που αποτελείται, όπως σας είπα, αυτά από τα 10 μετάλλια και τα 720 νομίσματα και τους οποίους πραγματικά ευχαριστούμε που μας την εμπιστεύτηκαν.
Σας εμπιστεύτηκαν λοιπόν αυτή την συλλογή των νομισμάτων και των μεταλλίων, των αναμνηστικών μεταλλίων, η οικογένεια του Γεωργίου του Ναυάρχου εκείνη την εποχή.
Του Ναυάρχου, ναι, αντιναυάρχου Γεωργίου Μπαμπλένη, ναι.
Μάλιστα.
Ο στόχος μας είναι να προβάλλουμε την διαχρονική και πανανθρώπινη απήχηση του Ολυμπιακού Πνεύματος και των αξιών που αυτό πρεσβεύει.
Πολύ όμορφα. Οπότε λοιπόν να την επισκεφτεί ο κόσμος, η οποία έκθεση θα διαρχίσει μέχρι πότε, κυρία
Νόρφα? Η έκθεση θα κρατήσει ένα μήνα. Mm-hmm. Μέχρι να τελειώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το μουσείο θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα εκτός από Κυριακή και Δευτέρα. Είναι ανοιχτό και το Σάββατο. Και πραγματικά είναι μια πρόκληση, είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση και πρωτότυπη έκθεση. Και γιατί θα σας έλεγα ότι αυτή η συλλογή, ναι, είναι μια μοναδική συλλογή.
Μάλιστα.
Μοναδική συλλογή, γιατί τα παραδοσιακά Ολυμπιακά νομίσματα είναι συλλεκτικά και δεν αποτελούν μόνο αύξηση των εσόδων για τη χρηματοδότηση των αγώνων, όπως είναι και με τα γραμματόσημα, αλλά είναι επιμελημένες μικρογραφικές παραστάσεις που έχουν και καλλιτεχνική αξία, γιατί συνθέτουν μια πινακοθήκη συμβόλων της παγκόσμιας αθλητικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων.
Αποτυπωμένα σε αυτά τα νομίσματα,
νομίσματα που έκοβε κάθε χώρα. Και θα σας έλεγα ότι η πρώτη χώρα που έκοψε σειρά νομισμάτων αφιερωμένη στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η Φιλανδία.
Φιλανδία,
ναι, εν όψη της διοργάνωσης που είχε γίνει στο Ελσίνκι το 1952.
Μάλιστα.
Έκτοτε το παράδειγμά της ακολούθησαν και άλλες χώρες του κόσμου, οι οποίες τίμησαν με αυτόν τον τρόπο το γεγονός της πραγματοποίησης Ολυμπιάδας, θερινής και χειμερινής.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα στις 8.30 ώρα στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας είναι τα γένεια της έκθεσης αυτής εν όψη και των Ολυμπιακών Αγώνων, των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Έκθεση από την Αθήνα του 1896 στο Παρίσι του 2024 με αναμνηστικά νομίσματα και μετάλλια. Κυρία Αναστασία κυρία Αναγνωστοπούλου, κυρία Βαλούμπη, θα θέλατε λίγο να μας πείτε και το διατάφτα για την όμορφη έκθεση ζωγραφικής του Βολανάκη κάτω στον Πειραιά, εκεί πάλι σε εσάς.
Ήταν φωτογραφική έκθεση. Η ζωγραφική του Βολανάκη, όπως γιατί από τον Απρίλιο μήνα το μουσείο έχει κάνει αρκετά. Δεν είναι μόνο η έκθεση που ξεκινάει σήμερα. Mm-hmm. Ήταν η έκθεση Βολανάκη στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, η οποία είχε πολύ μεγάλη. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, και βγήκε ένας πολύ ωραίος κατάλογος, αλλά είχε και μια θαυμάσια έκθεση στα Ποσειδόνια.
Α, βέβαια, και αυτό θα ήταν. Είναι ωραίο να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό.
Τα Ποσειδόνια, το Ελλήνων Πλοές, 10.000 χρόνια ναυτική ιστορία του τόπου μας, που πραγματικά εκεί περάσανε δεκάδες χιλιάδες κόσμος. Και είχαμε εξαιρετικές κρίσεις και πολύ θετικές κρίσεις για αυτήν την έκθεση.
Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μια έκθεση που έδειχνε την πορεία
της. Τη διαδρομή των 10.000 χρόνων της εμπορικής ναυτιλίας των Ελλήνων.
Από τότε μέχρι σήμερα.
Γι' αυτό και αποδείκνυε ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες εφοπλιστές, η ελληνική πρωτιά που έχουμε με το 20% της εμπορικής μας ναυτιλίας, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
Έτσι.
Είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει από την 10.000 χρόνια πριν. Άρα η αρμύρα της θάλασσας είναι στο αίμα των Ελλήνων.
Και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να κάνουμε πράγματα και να κατακτούμε τον κόσμο.
Νομίζω όπως τον έχει κατακτήσει η εμπορική μας ναυτιλία, ελπίζω ότι μπορεί και σε άλλα πράγματα να η Ελλάδα να πρωτοπορήσει, και μακάρι.
Μακάρι, βέβαια. Ήταν πραγματικά ένα κόσμημα στο χώρο της, της μεγάλη αυτή γιορτή των Ποσειδονίων, αυτή η έκθεση εκεί μπροστά, όπου ο κόσμος περνούσε και χάζευε την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
Από την Παπιρέλα μέχρι την Τριήρη και μέχρι τα σύγχρονα εμπορικά πλοία.
Έτσι. Κυρία Αναγνωστοπούλου, βλέπουμε ότι κάνετε πολύ ωραία πράγματα, ωραίες δράσεις. Έχετε κάτι μετά το καλοκαίρι? Φαντάζομαι ότι τώρα λιγάκι θα πέσουν οι τόνοι μετά την έκθεση. Αλλά μετά τι έχετε, ετοιμάζετε κάτι καλό να μας πείτε?
Ναι, έχουμε, συνεχίζουμε. Κοιτάξτε, με το που σταματάμε ένα μήνα ξεκινάμε κάτι άλλο. Έχουμε να κάνουμε πάλι εκθέσεις, έχουμε να κάνουμε παρουσιάσεις αρχαίων πλοίων. Έχουμε αρκετά να κάνουμε. Σε μια άλλη σας εκπομπή ευχαρίστως να τα πούμε.
Ωραία. Ωραία. Μένουμε λοιπόν στην αγένεια της έκθεσης, η οποία ξεκινάει σήμερα κάτω στο Ναυτικό Μουσείο.
Η οποία ξεκινάει σήμερα και πραγματικά είναι μια προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια της συγκέντρωσης των επαιτειακών νομισμάτων, ένα μεγάλο συλλεκτικό ταξίδι που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η οικογένεια, με πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις.
Μάλιστα.
Και είναι μια διάψευστη έκφραση της διαχρονικής και πανανθρώπινης, όπως σας είπα, πήχησης του Ολυμπιακού Πνεύματος. Μάλιστα. και των αξιών που πρεσβεύει.
Και ναι. Μακάρι έτσι να υπάρχει πάντα σε όλο τον κόσμο οι αξίες αυτές του Ολυμπιακού Πνεύματος. Στις 8.30 ώρα σήμερα, στο Ναυτικό Μουσείο του Αγγένεια, της έκθεσης Ολυμπιακά Νομιστικά Νομίσματα και Μετάλλια, Αθήνα 1896 μέχρι το Παρίσι του 2024. Αυτά. Σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή. Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να ευχηθούμε ο Ολυμπιακό και οι αγώνες των Παρισίων να διεξαχθούν εν ηρεμία.
Έτσι, εν ηρεμία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αναστασία Αναγνωσοπούλου Παλούμπη. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Ήταν η πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας, κυρία Αναστασία Αναγνωσοπούλου Παλούμπη. Και αφού βρεθήκαμε στον Πειραιά, τι θα λέγατε για τα παιδιά του Πειραιά, Μελίνα Μερκούρη?
Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πώς ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Από την πόρτα μου σ' αγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Πόσο θα ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Ένα τραγούδι του 1960 που μας χάρισε το βραβείο Όσκαρ μουσικής με τίτλο «Τα παιδιά του Πειραιά», φυσικά Μάνος Χατζηδάκης. Μουσική, στίχους, το ακούσαμε από την Μελίνα Μερκούρη. Και με αυτό το τραγούδι σύμβολο πάμε ξανά στη Μυροβόλο Αιχείο, στην Αυτομάνα Αιχείο, που έχει μπει για τα καλά στους καλοκαιρινούς ρυθμούς, για να συναντήσουμε τον χθεσινό μας και σημερινό μας καλεσμένο, γιατί τα αφήσαμε στη μέση όλα. Καπετά Γιώργος Γεωργούλης, εκτός από καπετάνιος, είναι και καθηγητής στο Τμήμα Ναυτικών Σπουδών, στο Τμήμα Ναυτιλίας, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, για να μας πει λίγα ακόμα για την εκπαίδευση, αλλά και για τη ζωή του που δεν έχουμε πιάσει καθόλου, δεν την έχουμε ακουμπήσει καθόλου. Έτσι δεν είναι, καπτά Γιώργη?
Θα ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν.
Από αυτό.
Να του πούμε ότι εδώ στο νησί το ναυτικό επάγγελμα μάλλον σε διαλέγει, δεν το διαλέγεις εσύ.
Έχει, δηλαδή ας πούμε τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε στους, στα 10 παιδιά, στους 10 νέους που τελειώνουν γυμνάσιο, λύκειο, πόσοι πάνε στα πόρια?
Σήμερα έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός, δεν νομίζω ότι είναι πολύ, νομίζω ότι είναι 2 με 3 στους 10, αλλά παλιότερα ήταν πολύ περισσότερο. Όχι επειδή, γιατί πολλές φορές ακούμε αυτό το φοβερό ότι εντάξει όσοι δεν περνάνε στα πανεπιστήμια πάνε στις σχολές.
Όχι, δεν είναι.
Δεν είναι έτσι όμως. Έχουμε πολλά παραδείγματα που στις ακαδημίες πάνε μαθητές με πολύ υψηλά μόρια και πολύ υψηλά ποσοστά, γιατί απλά έχουν εκείνοι επιλέξει τη θάλασσα. Εμάς βέβαια εδώ στο νησί, όπως έχω πει, η θάλασσα μάλλον μας διαλέγει. Δηλαδή μας φωνάζει ελάτε παιδιά, και εμείς επειδή έχουμε την παράδοση στο αίμα μας υπακούμε και πάμε γραμμή προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν έγινε και με μένα. Πατέρα ναυτικό, από πατέρα ναυτικό, παππού ναυτικό, παππού, παππού ναυτικό. Ο αδερφός μου επέλεξε τη θάλασσα, έγινε μηχανικός πρώτος, εγώ η καπετάνιος. Γιατί θυμάμαι τον πατέρα μου που μου έλεγε πάντα, και μάλιστα μου το έλεγε και γνωσιώτικα, μπορεί καπετάνιος θα γίνει. Και το καπετάνιο, ξέρετε, το έψιλον το κόβε το φωνή. Καπτάνιος.
Καπτάνιος θα γίνει, ναι, βέβαια.
Καπτάνιος θα γίνει.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η κάθε γενιά στο παρελθόν, αλλά νομίζω και σήμερα, αλλά όχι στο βαθμό που ήταν παλιότερα, επηρεάζεται από τις προγενέστερες γενιές. Δηλαδή ακούγαμε ιστορίες, βλέπαμε να ξεχωρίζει και οικονομικά ο νέος που ερχόταν στο νησί, είχε πολλά να του διηγηθεί, είχε εμπειρίες, και αυτό επηρέαζε τους νέους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ στο νησί, επειδή είχαμε την παράδοση αυτή, οι οικογένειες είναι πολύ δεμένες, αυτό το είμαι ναυτικός και λείπω πάρα πολύ, γιατί είχαμε πίσω γυναίκες οι οποίες ήταν και εκείνες μεγαλωμένες μέσα στις σπίτια ναυτικών και ξέρανε πάρα πολύ να κρατάνε τα σπίτια. Mm-hmm. Από γενιά σε γενιά και αυτό δηλαδή. Η μητέρα μάθαινε στην κόρη πώς κρατάνε το σπίτι για να έρθει η ώρα, εάν τύχει και παντρευτεί ναυτικό, να μπορεί να κρατάει το σπίτι. Δηλαδή και αυτό δούλευε από μόνο του. Ειδικά σε περιοχές που είναι πιο κλειστές, όπως ο Βροντάδος, όπως που είναι ναυτομάνες,
ναι.
Ο Βροντάδος, τα Καρδάμιλα, αυτό ήταν πάρα πολύ ισχυρό.
Βλέπουμε δηλαδή ότι εκτός από τα αγόρια και οι κοπέλες έπαιρναν κατά κάποιο τρόπο κάποια μαθήματα.
Μάθαιναν πώς να... την άρρητη γνώση, που λένε πώς να κρατάνε ένα σπίτι με το σύζυγο να λείπει, με τον ένα από τους δύο γονείς να λείπει.
Μάλιστα, άκου να δεις. Εσύ λοιπόν, καπετά Γιώργη Γιωργούλη, αφού ήταν και ο πατέρας και ο πάππους και ο προπάππους, δεν θα πάω κι εγώ στα βαπόρια. Ποιο ήταν το πρώτο σου ταξίδι, το πρώτο σου?
Δεν το είπα έτσι απερίσκεπτα, το κάτσα και το δούλεψα. Βέβαια και η κοινωνική, γιατί έχασα τον πατέρα μου μικρός, επομένως έπρεπε να βγούμε και να επιβιώσουμε,
ναι, και όχι
στον άλλο.
Ναι.
Επομένως ήταν επιλογή σε μια στιγμή, αλλά αυτή μας δικαίωσε. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η θάλασσα μου έφερε ό,τι ποθούσε η ψυχή και η καρδιά μου. Όπως και το ότι βρίσκομαι σήμερα στο Πανεπιστήμιο, στη θάλασσα το οφείλω.
Είδες, η γνώση σου και η εμπειρία σου σε οδήγησαν σε αυτό το, τμήμα του Αιγαίου, του Πανεπιστημίου, να μεταφέρεις αυτά τα οποία πρέπει και ο νέος να ξέρει, γιατί και οι ναυτοδιδάσκαλοι είναι απαραίτητοι, αυτή η εμπειρία είναι απαραίτητη. Αλλά πες μας όμως, το πρώτο σου μπάρκο πότε ήταν, από πού το πήρες, πού πήγες και πώς ήταν?
Το πρώτο μου μπάρκο ήταν ένα βαπόρι του Χανδρή, τον Ντόνα Σοφία, ένα... Από τα τότε το λέγανε Βασιλοβάπορο, το 83 ανέβηκα εγώ πάνω, ήταν κατασκευή το 78. Φανταστείτε ότι ήταν 5 ετών. Ήταν τότε οι στόλοι οι ελληνικοί δεν είχαν και τόσα πολλά νεότερα στην Αγγλία. Ήταν πολλά παλιά.
Νέο καράβι, το 73 που αρκά...
Το 83 το βρήκα εγώ, το 78 ήταν. Ναι, ήταν δηλαδή και 5 χρόνο πίσω, δηλαδή καινούριο σχετικά ακόμα.
Από πού το πήρες?
Ένα μπαλκάρι ήταν αυτό. Το πήρα από την Αλεξάνδρεια.
Α, εδώ κάτω, ναι.
Από την Αλεξάνδρεια και έκανα το γύρο του κόσμου. Δεν ξέρω και εγώ πώς βρέθηκε σε όλα τα μέρη της γης και τα πλάτη της γης. Κάναμε βέβαια τότε μεγάλα ταξίδια, έτσι, παρότι είχαμε περιορισμούς για αν το ταξίδευες με ελληνική σημαία, αυτό δεν είχε, οπότε δεν είχαμε τέτοιους περιορισμούς και ταξιδεύαμε, έφυγα μετά από την Αλεξάνδρεια, πήγε Ρουμανία, μετά Ιαπωνία, μετά Αμερική, West Coast, μετά Ινδονησία, πίσω Ευρώπη, μετά Βραζιλία, δηλαδή...
Καλά.
Το καράβι αυτό το καράβι όργωσε τις θάλασσες μέσα σε 9-10 μήνες.
Καλά, φοβερός. Πόσο κράτησε το πρώτο σου μπάρκο?
11 μήνες.
11 μήνες. Τα είδες όλα, πήγες σχεδόν σε όλη την Ιφίλιο, έτσι όπως το λες.
Και το δεύτερο αυτό ήταν, και το δεύτερο τέτοια έκταση είχε, τόσο μεγάλο ήταν.
Ντόνα Σοφία λοιπόν το πρώτο και το δεύτερο ποιο ήταν?
Μετά ήρθα στο Λιβανό το Σταύρο, που όπου εκεί έμεινα μέχρι που βγήκα από τη θάλασσα, μέχρι το 2002.
Α, ήσουν κολλημένος στην εταιρεία αυτή του Σταύρου Λιβανού βέβαια.
Του Σταύρου του Λιβανού, ναι. Εκεί είναι αυτό που λένε ότι... υποτιστήκαμε με το DNA το λιβανούδικο.
εκεί έκανε και ο γαμπρός μου, έκανε εκεί ασηματιστής.
Εκεί όποιος κολλάει δεν ξεκολλάει.
Έτσι, έτσι. αυτά μου έλεγε και εκείνος, έτσι είναι, πως τα λες.
Ναι, συγκεκριμένα συστήματα, συγκεκριμένες... Ήταν μια μεγάλη οικογένεια, σχεδόν με δική της κοινωνική δομή. Τα λέω τώρα γιατί τα έχω ζήσει και σήμερα παίρνω ακόμα και οι σημερινοί νέοι που πάνε εκεί μπαίνουν στο κλίμα της οικογένειας της συγκεκριμένης του Λιβανού, τέλος πάντων έτσι όπως το λέγαμε.
Όπως το λέγαμε τον Κουλό, ναι, εντάξει.
Ναι, όπως το λέγαμε, εντάξει.
Το γνωρίζουν όλοι.
Θα πω μια και άκουγα προχθές που πήγα στα βραβεία Ευκράτη και άκουγα για την αυτιλία μας και την αυτιλία μας πολύ πολύ καλά λόγια και σπουδαία λόγια, το ότι είμαστε πρώτοι, το ότι είχε και πολύ κόσμο από τον εφοπλισμό και συζητάγαμε για την αυτιλία μας, τη μεγάλη αυτιλία. Θυμάμαι όμως ότι οι γονείς και οι πάποι και οι παππούδες αυτών που σήμερα κρατάνε το τιμόνι της αυτιλίας μέσα καράβια φτιάχνανε μια καμπίνα και τη λέγανε owner's cabin.
Σωστά.
Σήμερα την καταργήσαμε. Άραγε γιατί? Δεν υπάρχει πια καμία. Παλιά πηγαίναν οι παππούδες και οι μπαμπάδες στα βαπόρια. Ρίχνανε μια ματιά.
Ναι.
Ρίχνανε μια ματιά. Σήμερα αυτό έχει σταματήσει. Βέβαια θα μου πεις, άμα έχει κάποιος 150 βαπόρια, θα πάει και στα 150. Στα 150 είναι δύσκολο, δεν γίνεται.
Ναι, τώρα βλέπω όμως καπετά Γιώργη Γεωργούλη, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Μπορεί και να μην πηγαίνει στην γέφυρα, αλλά μπορεί να το παρακολουθεί από εκεί, μέσα από το γραφείο.
Ναι, σωστό είναι αυτό, σωστό είναι. Να σας πω όμως το εξής, ότι θυμάμαι εγώ τότε όταν ο Σταύρος ο Λιβανός, ο παππούς, είχε τα βαπόρια μέσα στην σπέντα του καπετάνιου, υπήρχαν τα σερβίτσια του owner, δηλαδή υπήρχαν τα σερβίτσια για τον πλειοκτήτη, τα σημαίνια μαχαιροπύρουνα, όλα αυτά υπήρχαν σε κάθε παπόρι.
Έτσι. Βέβαια, μπορεί να το παρακολουθεί από το γραφείο ο κάθε πλειοκτήτης, αλλά όμως δεν μπορεί να φουγκραστεί αν δεν πάει εκεί μέσα το κλίμα και τα αχνότα του πληρώματος.
Αυτό άμα δεν είσαι... να πάει σε όλα, σε ένα να πάει μόνο μια φορά, να πάρει έτσι μια μυρωδιά.
Εκεί όμως έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, τα χνότα, έτσι. Να είμαστε και λίγο. Τώρα πλέον είναι πολύ δύσκολο. Παλιότερα βλέπαμε όλοι οι 25, 23, 27 ήταν οι περισσότεροι Έλληνες. Τώρα πού θα τους βρούμε όλους?
Σωστό είναι αυτό. Σωστό έχει, αλλά έχουν αλλάξει οι συνθέσεις. Έχουμε μπει σε πολυεθνικά πληρώματα. Αλλά το πλήρωμα παραμένει πλήρωμα, δηλαδή και και τα πολυεθνικά πληρώματα, άμα βλέπαν τον πλειοκτήτη στο πλοίο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καπτά Γιώργη, Γιώργουλη, θα κάνουμε τώρα, ακούσουμε ένα χιώτικο τραγούδι, ένα χιώτικο, το χιώτικο
ωραίο
νερό, και θα επιστρέψουμε, ετοίμασέ μας και ένα-δυο ιστορίες ωραίες, καλές,
ωραία,
ή ευχάρισες ή με περιπέτεια σε θάλασσα δύσκολα, οτιδήποτε. Είμαστε εδώ, μας αρέσει να τις ακούμε αυτές τις ναυτικές ιστορίες. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έρχονται, εντάξει. Μη φύγετε, παιδιά, χιώτικο νερό με τον Πέτρο Ταμπουρή. Πάμε.
Να σε βρω, δε φτάνει μόνο η πρόσκλησή σου. Θέλω να μου έχεις και γλυκό, γλυκό φτιαγμένο από τη ψυχή σου. Θέλω το χιώτικο νερό στο ασημένιο μου ποτήρι, απ' τις μαστίχας στον ανθό να φτιάξεις θέλω τρεχατήρι. Θέλω το χιώτικο νερό στο ασημένιο μου ποτήρι, απ' τις μαστίχας στον ανθό να φτιάξεις θέλω τρεχατήρι. Για να έρθω όπως παλιά, δε φτάνει μόνο ένα συγγνώμη. Είναι γνωστό πως η καρδιά μόνο στη γλύκα αλλάζει γνώμη. Θέλω το χιώτικο νερό στο ασημένιο μου ποτήρι, απ' τις μαστίχας στον ανθό να φτιάξεις θέλω τρεχαντήρι. Θέλω το χιώτικο νερό στο ασημένιο μου ποτήρι, απ' τις μαστίχας στον ανθό να φτιάξεις θέλω τρεχαντήρι.
Θέλω το χιώτικο νερό στο ασημένιο μου ποτήρι, απ' τις μαστίχα στον ανθό να φτιάξεις θέλω τρεχαντήρι. Τη μουσική και το τραγούδισε ο ίδιος, είπε και έγραψε ο Πέτρος Ταμπουρής, ενώ τους στίχους ο Θοδωρής Γκόνης, και μας είπα ωραίο τραγούδι γενικά και για τη μαστίχα, που και αυτή, γι' αυτή ξεχωρίζει και ηχείος μας, έτσι δεν είναι, καπτά Γιώργη?
Έτσι, έτσι, αλίμονο. Ένα προϊόν τρένο.
Έχετε και την αυτιλία, έχετε τη μαστίχα. Τώρα είναι και τουρισμός, μια χαρά δηλαδή, έτσι, μια χαρά.
Δεν ξέρω, θα δείξει. Είναι, και ξέρετε, δεν είμαστε συνηθισμένοι στο τουριστικό προϊόν. Μας έχει πιάσει λίγο, μας έχει ευνηδιάσει,
έτσι,
να το πούμε έτσι.
Εγώ αυτό που έχω καταλάβει και το έχω ακούσει και από άλλους, ειδικά τα ναυτικά νησιά, δεν το είχαν αναπτύξει το τουρισμό, γιατί εμείς λέει έχουμε την αυτιλία, τι θέλουμε εμείς τώρα να πάμε να γίνουμε σερβιτόρι, εντάξει, μόλι την καλή έννοια, αλλά απλώς να υπηρετούμε, να κάνουμε και άλλα πράγματα που έχουμε.
Δεν είχαμε συνηθίσει
έτσι,
αυτό το τέμπο.
Οι άνδρες, ας πούμε.
Εντάξει, η αγορά προσαρμόζεται πάντα.
Όπως και να έχουμε στο πράγμα, η ναυτιλία είναι καλά, καλά, και η καλύτερη ίσως βιομηχανία μαζί με τον τουρισμό στη χώρα μας.
Έτσι.
Πάμε λοιπόν τώρα, καπιτά Γιώργουλη, να μας πεις καμιά δύο ωραίες ιστορίες.
Λοιπόν, από ιστορίες...
Άλλο τίποτα.
Άλλο τίποτα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλά έχουμε δει μέσα. Θα σας πω όμως μία περίπτωση που ήμουνα με ένα πλοίο γκαζάδικο 90.000 τόνων και ταξιδεύαμε στο Ατλαντικό με προορισμό την Αμερική. Mm-hmm. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι στο δρόμο μας είχαμε, ενώ ήταν κάλμα μπουνάτσα, ήταν όμως Σεπτέμβρης η εποχή, ήταν μια εποχή περίεργη και έτσι είχαμε τη λεγόμενη εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, των mm-hmm. θερινών καταιγίδων όπως τις λέγανε τότε. Και περικυκλωθήκαμε από δύο τέτοιους. Ο ένας ήταν, θυμάμαι και τα ονόματα, είναι Χέρκουλης ήταν ο ένας και μετά από λίγο ήρθε και μας ήρθε κοντά μας ο Λούις. Αυτός άφησε μεγάλες καταστροφές στην Αμερική. Εμείς είχαμε φουντάρει σε ένα νησάκι στον Άγιο Ευστάθιο, θα παίρναμε πόκερ.
Mm-hmm. Πού ήταν αυτό, είπες, στον Άγιο?
Άγιος Ευστάθιος, στην Καραϊβική είναι.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Ναι, λίγο πιο κάτω από το Σεν Μάρτιν, εάν έχεις με ένα προσδιορισμό mm-hmm. του mm-hmm. Σεν Μάρτιν. Περίπου, δηλαδή, να το πούμε πιο ανοιχτά, πιο ανατολικά της Τζαμάικας.
Μάλιστα.
Από εκεί,
ναι, ναι.
Σε αυτό το ύψος. Εκεί λοιπόν βλέπαμε από τα δελτία ότι ο Λούις κατευθύνεται προς τα μας και φυσικά λύσαμε το πόκερ διότι δεν προλαβαίναμε να το πάρουμε το πάνκερσι
να πάρει και κάψιμα για το καράβι.
Ναι, δεν προλάβαμε να πάρουμε τα πάνκερσι.
Για ποια χρονολογία μιλάμε?
1994.
Μάλιστα, πόσο. Νομίζω ότι θυμάμαι τον Λούις. Κάτι θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
Ναι, έκανε μεγάλες καταστροφές. Ναι. Το νησάκι δηλαδή που είμαστε εμείς σχεδόν το κέρδισε. Αλλά να πω την ιστορία ότι βλέπαμε τα δελτία και λέμε να λύσουμε, να φύγουμε, να προλάβουμε. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε εμείς από την περιοχή εκεί και μας βρήκε στο δρόμο ο Λούις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναδεί εντάσεις ανέμων όπως αυτή. Δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ μου. Το κύμα βέβαια ήταν αλλοπρόσαλο, αλλά και βρεθήκαμε στο μάτι. Ξέρεις, το μάτι έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες λέγονται για το μάτι. Το μάτι δεν έχει αέρα. Από θάλασσα, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή εκεί που έχεις αέρα περιφερειακά του ματιού, δηλαδή στο radius όλο, μέσα στο μάτι δεν έχεις καθόλου. Μας έβαλε στο μάτι. Το κακό ήταν ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε από το πήγαινε μαζί μας και ήταν δύσκολο να εξέλθουμε.
Κατάλαβα.
Και μπήκαμε στο εκείνο το λεγόμενο επικίνδυνο τεταρτημόριο του κυκλώνα. για να βγούμε από εκεί είδαμε και πάθαμε. Όταν βέβαια βγήκαμε από εκεί ήταν μεγάλη η καταστροφή που είχε συμβεί πάνω στο καράβι. Παρότι ανάβαμε τους προβολείς και τα βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα, γιατί εκεί δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ούτε άνθρωπος ούτε και κανένας άλλος.
Πω, τόσο μεγάλο.
Όμως στο τέλος, αυτό είναι το περίεργο που θα σας πω τώρα, ότι στο τέλος, την ώρα πια που είχαμε σχεδόν τελειώσει, ένα από τα μάτια, αυτό τώρα πώς να το εξηγήσω και στα ακροατήρια, αλλά φαντάζομαι ότι τα μάτια είναι αυτά που είναι κάτω στην κουβέρτα στο κατάστρωμα mm-hmm. και είναι, αν το ανοίξεις αυτό το κομμάτι, αυτό το μάτι επικοινωνεί με τη δεξαμενή.
Ναι, αυτό που είναι με τα μπουλόνια, κάτι μεγάλα μπουλόνια, συλλαμπάει να πάνω. Ναι.
Αυτό είχε μια πεταλούδα κεντρική, δεν ήταν ναι. μπουλόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και με το κύμα που μπήκε μέσα έσπασε αυτή και άνοιξε το μάτι και άρχισε να βγαίνει πετρέλαιο έξω.
Αμάν.
Αυτό τώρα δεν μπόρεσε να κρατηθεί και πάνω στο καράβι και η μόνη λύση πλέον ήταν ότι κάποιος έπρεπε να βγει να πάρει ένα καινούριο μάτι από αυτά που είχαμε σπέρ και να πάει να το βάλει. Αλλά όπως ξέρεις με τέτοια κατάσταση καιρού, επομένως ο καπετάνιος έπρεπε να γυρίσει το βαπόρι. Εγώ ήμουν υποπλοίαρχος τότε. Εγώ ήμουν αυτός που βγήκε στην κουβέρτα.
Εσύ πήγες καπετάνιος.
Για να βάλει το μεν. Δεν μπορούσε να πάει κανένας άλλος. Καπετάνιος ήταν στη γέφυρα. Κανένας άλλος από, δεν μπορούσαμε να πάρουμε ευθύνη για κάποιον άλλο να πάει. Έπρεπε να πάει λοιπόν ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία, πήγα εγώ. Γύρισε το καράβι, μπόρεσα, είδα ότι είχε καλμάρει το κύμα και ότι έμπαινε από την, από την πίσω πλευρά.
Ναι.
Δηλαδή το προλάβαινα, εάν το βλέπα τι γινόταν. Κατέβηκα από το catwalk, από, από αυτό που λέμε που έχουμε στα δεξαμενόπλια ψηλά, και πήγα εκεί, το έβαλα το καινούριο και γύρισαμε. Όμως φανταστείτε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί γλιστρούσε, η κουβέρτα είχε λάδια.
Αφού είχαν πέσει τα πετρέλαια, είχαν βέβαια.
Ναι, ναι, και ήταν πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωση. Είχα μαζί μου ένα σκηνή δεμένο και μια ζώνη ασφαλείας. Πήρα και έναν άλλον μαζί μου για να με βοηθάει να κατέβω στην κουβέρτα, να μου δίνει πόσικα δηλαδή από το σχήνι, και μπορέσαμε και το κάναμε. Αλλά αυτά σας λέω είναι ιστορίες που σου μένουν, γιατί είχε μέσα και ρίσκο μεγάλο.
Βέβαια.
Αλλά αν δεν το κάναμε από την άλλη μεριά, θα κάναμε μεγάλη οικολογική καταστροφή.
Βέβαια, αφού έχει σπάσει και έφευγε συνέχεια πετρέλαιο, κάτι έπρεπε να γίνει. Και ευφυλέθηκε εσύ να κατέβεις κάτω μέσα στα...
Εντάξει, δεν είναι ηρωικό αυτό, χαζομάρα είναι.
Εντάξει. Κάτι όμως είναι και αυτό, αλλά σου έχει μείνει σε όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι άλλο, μήπως μια άλλη ιστορία, κάποιο από...
Άλλη ιστορία, να σας πω, και μια πιο ευχάριστη, αλέγρα, να το πούμε έτσι. Είναι η ιστορία βραζιλιάνικη. Ξέρετε, πάντα η ναυτική και είναι γεωγραφικής, γεωγραφικού προσδιορισμού.
Ναι.
Ας πούμε, όταν κατεβαίνεις προς στα βραζιλιάνικα νερά, το σημείο επαφής με το κέντρο της Βραζιλίας είναι ο λεγόμενος Κάβο Φρίο.
Το Κάβο Φρίο, ναι.
Ο Κάβο Φρίο. Κάβο, μόλις γυρίσει το καράβι τον Κάβο Φρίο, η πρώτη σου εικόνα είναι ψηλά να δεις τον Χριστό με ανοιχτά τα χέρια. Έτσι. Δηλαδή, άμα κοιτάξεις ψηλά, αμέσως μόλις περάσει τον Κάβο Φρίο, κοιτάζεις τον Χριστό με ανοιχτά τα χέρια. Τότε θυμάμαι τον καπετάνιο που, όταν περνάγαμε τον Κάβο Φρίο και έβγαινε ο Χριστός, εγώ ήμουν τότε πιτσιρικάς, 21-22 χρονών, και μας έλεγε, βλέπετε τον Χριστό, έχει ανοιχτά τα χέρια, μας λέει, ελάτε.
Ελάτε, είπες, ευλογία, ευλογία.
Ελάτε να ευλογηθείτε.
Ευλογημένος τόπος, Έτσι λοιπόν.
Και θυμάμαι τα ξέχαστα πάρτι που κάναμε στο πλοίο πάνω.
Αυτά είναι ωραία. Τέλεια. Ο Χριστός λοιπόν μας υποδεχόταν τους ναυτικούς μας.
Ναι, ήταν το πρώτο σημείο επαφής μετά το γύρισμα του καραβιού στον Κάβο Φρίο.
Έτσι, έτσι.
Ήταν ο Χριστός που τον έβλεπες από ψηλά και είχε ανοιχτά τα χέρια και έλεγε, ελάτε.
Ελάτε, παιδιά μου, ελάτε.
Ελάτε, παιδιά μου, να σας ευλογήσω. Ναι.
Ωραία λοιπόν. Καπετά Γιώργη Γεωργούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ και για τα πράγματα που μας μοιράστηκες μαζί μας, και για την ναυτική εκπαίδευση των παιδιών, και τους ευχόμαστε πάντα να συνεχίζει το πάγκελμα.
Το ξαναλέω, εδώ σιγά σιγά δημιουργούμε ένα κέντρο αριστείας με τα τρία κομμάτια της ναυτικής εκπαίδευσης, ΑΕΠΑΛ, ΑΕΝ, Πανεπιστήμιο.
ΕΠΑΛ, ΑΕΝ και Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου με το τμήμα ναυτιλίας.
ΕΠΑΛ, ναυτικό ΕΠΑΛ δηλαδή, ναι. Πανεπιστήμιο και ΑΕΝ, και τα τρία μαζί στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Προσπαθούμε με τις συνέργειές μας να δημιουργήσουμε ένα κέντρο αριστείας εδώ στο νησί.
Ωραία.
Για την ναυτική εκπαίδευση πάντα.
Να είστε καλά, καπετά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Χαιρετισμούς.
Να είστε καλά. Γεια.
Καπετά Γιώργος Γεωργούλης ήταν στην γραμμή μας για την ζωή του στα καράβια και όχι μόνο, και για το τμήμα ναυτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και το ένα καράβι επιτυχίο σαν τελευταίο τραγούδι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη, τον Μάστο Παναγιώτη Γιατρίδη, που ήταν στον ήχο. Αντώνης Καραγιαννάκης στο νου σας. Γεια χαρά.
Καράβι αποτυχίο με τις βαρκούλες του τις δυο. Ένα καράβι αποτυχίο με τις βαρκούλες του τις δυο. Στη Σάμο πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε. Στη Σάμο πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε. όσο πουλιέται το φιλί στη Δύση, στην Ανατολή. Όσο πουλιέται το φιλί στη Δύση, στην Ανατολή, της παντρεμένης τέσσερα, της κύρας δεκατέσσερα, της παντρεμένης τέσσερα, της κύρας δεκατέσσερα. Της Λευτέρης είναι φτηνό, το παίρνεις με ένα χωράτο. Της Λευτέρης είναι φτηνό, το παίρνεις με ένα χωράτο, κι αν δεν το πάρεις μια φορά, αλλού τρέχεις να βρεις χαρά, κι αν δεν το πάρεις μια φορά.